ummanni bulchiisa naannoo Somaaliyaa irraa buqqaa'uudhaan naannoo Adaamaa qubataniif hawaasa naannichaa jidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokkoo galaafatamee kanneen 30 ta'an madaa'anii jiran. Manneen buqqaatotaas ka gubate ta'uun ibsamee jira. Achitti argamuudhaan oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal kan nu erge qabaa kuno.
Bulchiinsa magaalaa Adaamaa walitti bu'iinsa jiraattota magaalattiitii fi buqqaatota naannoo Somaaliyaa irraa dhufaniitiin qubataniin wal qabateetiin uumame. Guyyaa kaleessaa namni tokko lubbuun darbee 30 ol kan ta'an ammoo madaa'aniitiin jiru. Walitti bu'iinsa kanaan wal qabatee hawaasni ji'ootaaf wal ollaa ture kuni qonna dhagaa tabba jalaa bahuutiin akka wal qabatudha kan hawaasni kaasu.
Makiina nuwaasii kaabaa seenee kaffaltii kaffaltan birri 100 kaffaltaniidha. Kanan kaffalluudha.
Durataniituma dhagaan itti seenan dhagaadhaan hoggoomni isaan dhagaan itti kaasan gaggara galanii keenya kanaan dhaabbadhaa jiran kunni dhaabbata. Kanneen immoo dhagummaan dhagaadhaan.
Buqqaatonni kunniin bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee ganda Gooroo jedhamu keessatti tabba magaalatti Marseetiin argamu jalatti kan isaan akka qubatan taasifaman. Naannoo kana keessatti dargaggoota gurmaa'aniitiin dhagaa baasaniin wal dhabbiin uumamuu isaa kunis sababaa fi madda walitti bu'iinsa kanaa ta'uu isaa qorannee adda baafneetiin jirra jedha qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa. Hoogganaa poolisii Komaandar Darajjee Mul'ataallee isuma kana mirkaneessu.
Maddisaa dargaggoonni magaalaa keessa jiran imaaxaadhaan ijaaramanii dhakaa baasu tabba kana jala. Buqqaatonni immoo dhakaan kun yoo bahu tokko lolaatu nu nyaata bahuun qabudha. Pilaas hojii kanas nuusis hin hojjennaa kan jedhu yaada akkasii ta'ee dargaggootti garee lama kaasanii qaamni bulchiisas qaamni nageenyas ga'e guyyaa lamaan tura gaafa jimaata. Mariidhaan hiikamaa kanaaf isin wal dhabuun qabdan kan jedhu mari'achiisanii addaan ba'a. Sanbata lamaan tura kaleessa qaamni mari'achiisuu qabu mariidhaaf dhufuuf taanaan garee lachuuyyuu maaliif dhoggitaa dhoguuf hin dandeettiin qabdu jedha. Kun immoo hin dandeessu hin qottoodha. Kanarraan ka'eetti dhakaa walitti darbu kaasan.
Walitti bu'iinsa uumame kanaanillee hawaasni naannoo kana jiraatu gama buufataalee lammiileen Somaaliidhaa buqqaaniitiin dhufan keessa jiraatan imaluun manneen shan gubanii ibiddaan barbadeessanii jiru. Sadarkaa madaa qaamaa dhaqqabeen wal qabatee namoonni 30 ol miidhamuu isaanii hospitaala Adaamaa irraa odeeffannoo arganneetiin jirra. Provostiin kolleejii fayyaa fi hospitaala Adaamaa Dr. Silashii Gaaromaallee isa kana ibsu.
Akka waliigalaatti nama 29 dhufeera. Achi keessaa 22 dhiiraa. Torba immoo iyyuu dhalaadha. Achi keessaa egaa tokko boqoteetu jira. Inni boqotes achumatti boqotee namoonni 4 miidhaa cimaan kan irra gahe yeroo ta'u innis sammuu isaanii wajjin wal qabatee hedduu hin jirre kan jennu.
Dhimmi walitti bu'iinsa kana dhagaa kaabaa qotu bu'aa achirraa argamu irratti waliigalteen kan dhabame yoo ta'u garuu magaalattii keessattii fi naannichatti oduulee gama biraa caalmattiyyuu walitti bu'iinsa kana hammeessutu odeeffamaatiin ture. Inni kunillee akka wal dhabbee kana keessatti rakkoon hammaatuuf illee gumaacheetiin jira. Keessaawuu battalumatti dhimma kana gama amantaatitti illee jijjiiruudhaaf yaaliileen taasifaman jiru dhiibbaa hammaataallee dhaqqabsiisuu isaatu mul'ate. Hawaasni battalatti walitti bu'e garuu dhimmi amantaatiin wal qabate tokkollee akka hin jirreedha gama lameen iyyuu kan kaasan.
Nuti amantaan walitti hin buune magaalaa keessa maal jedhaniitu uummata magaalaa guutuun nu buqqa'ee nuti nama hin beekne hunda kan nutti dhufe. Amantaanii beta kiristaana gubuu deemanii jechuudhaan uummata nu naqan jechuudha. Nuti amantaan wanti wal hin buune hin jiru.
Amantaadha wal qabate uumumtu hin jiru. Waa'ee amantaa keessa hin jiru. Kiristaanni gubanne manni amantii.
Komaandar Darajjeellee rakkoo kanaan wal qabatee qaamoleen dantaa addaa barbaadan yeroo hundayyuu walitti bu'iinsota amantaa gosaa fi sabummaadhaan wal qabateetiin gamasitti hammeessuudhaa barbaadan ajandaa kana qabataniitiin deemanii jiru. Garuu dhimma amantaatiin wal qabatee rakkoon tokkollee hin uumamne jedhan.
Dhimma amantaan uumame waan takka hin jiru. Baay'ee kan si'a ajabsiisu dargaggoonni buqqaatota bira jiran beta kiristaanii kun nu haa eeggamu. Namni biraa deemee waa tuqeeti maqaa keenyaan dhahuu danda'u. Kun kan keenya jedhaniiti wal jaalatanii kan deeman. Waa'ee amantaadhaan wal qabatee jiru takkas hin jiru.
Manni amantaa Ortodoksii Bataskaana Abboy cinaa kaambii buqqaatotaa kanaatti argama. Bataskaanichaallee deemnee guutumaan guututti fayyaa nagaa ta'uu isaa balaan tokkollee kan irra hin dhaqqabin ta'uu ijaan mirkaneeffanneetiin hin jirra. Itti dhihaanneetiin keessa seennee qaama mana amantichaa dubbisuudhaaf yaalii taasifnullee dargaggoonni naannicha san marsan akka hin seenne dhagaadhaan nu ari'anii jiru. Waraabbii sagalee fagoodhaa waraabneen garuu manni amantichaa sirna amantaa idilee isaallee haala kanaan geggeessaa jiraachuu arginee dhageenye jirra. Waldhabbii dhimma hojii dhagaatiin wal qabateetiin uumame kana akka furamuuf jecha bulchiinsi magaalaa Adaamaa hawaasa qaama gama lameenuu walitti qabe mariisaatiin leetureetiin injira hala kanaan osoo deemamaa jiru kanneen mata duree biraa uumuudhaan hawaasa keenya gidduutti wal dhabbii uumuu barbaadaniif gurra kennuun hin barbaachisu hawaasnis of eeggachuu qaba jechuudhaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Masfan Asaffaa dhaamaniitiin injiru.
Shira xaxxoon hawaasa kana walitti buusuudhaaf biyyattiin tun jeequmsa keessa akka galtu taasisuudhaaf Oromoon biyya bulchuun danda'u karaa jedhu san isa dhaabuudhaaf an deemamu ta'uusaati. Kana beeketoo hawaasni karaa kamiinu tasgabbiidhaan dubbii kana tasgabbeessu akka qabu dhaamsa kootiin dabarsa.
Rakkoo walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe nama tokko lubbuun isaa darbee fi gama soddomaa kan ta'an kan madaahan akkasumatti ammoo mana buqqaatota ibiddaan barbadaaheen wal qabate namoota as keessaa akka qaban poolisiin qoratee too'annaa jala oolchaa jiraachuulleedha. Kumaan dardarajjeen kan raadiyo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Akkaawunsi maali eenyutu kaasee dhimma kana kan jedhu adda baafnee qorachuudhaaf gareen qorannaa keenyaa dargaggoota nama kurnan ta'an kan qabaman jiru isaan keessa adda baafnee kan itti deemnu ta'an.
Gabaas raadiyo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.